habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarj waa 24 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iibaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaali cudurka coronavirus ugu dhimatay qaaradda yurub,
waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada stockholm keliya 15 qofood oo ku dhimatay, in 6 ka mida ay ahaayeen soomaali, sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka sweden hadda aad iyo aad u kala xiran yahay.
waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan jawaabta caalamku uu ka bixiyey cudurka coronavirus.
barnaamijkii galka baarista ayaan sidoo kale idiin haynaa.
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskani la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano, laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinka sanad sayax la helo, isla markaasna populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo ee waxbaa isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maara.
qodobadaas iyo wara kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid awil ismaaciil.
warbaahinta shiinaha ayaa ku eedeysay inuu maraykanku ka faafinayo dacaayad raqiis ah iyaga oo doonaya inay iska duwaan sida ay ula daalaa dhacayaan wax ka qabashada xanuunka COVID-19 iyada oo caalamku uu ku dadaalayo sidii xanuunkaasi loo xakamayn lahaa. warbaahinta oo aan cid magacaabin ayaa ku eedeysay maamulka Donald Trump inuu bilaabay olole ka dhan ah Shiinaha, waxayna ku tilmaameen saraakiisha ka dambeysa dacaayadan inay wadaan arrin aan sal iyo raad toona lahayn. dadaalkan ayaa ah qorshayaal ay warbaahinta iyo diblomaasiyiinta Shiinuhu ugu jiraan inay meesha ka saaraan ra'yiga badiba caalamku qabo inuu Shiinuhu bilowgii fayruska ku guuldaraystay inuu si hagaagsan u xakameeyo. is-eedaynta Shiinaha iyo Maraykanka ayaa bilaabatay kadib markii ay Washington ku eedeysay Beijing inay bilowgii qarisay baaxadda xanuunka. Shiinaha ayaa isaguna bilaabay inuu warbaahintiisa si hoose uga sheego inuu xanuunku ka yimid Maraykanka, iyagoo ku eedeeyay inaanu Maraykanku si tayo leh uga hortagin fayruskan. guud ahaan tirada uu xanuunkani caalamka dadka ku dhacay ayaa gaaraya 340,000 oo qof, halka uu Shiinaha kusoo degay 280,000 oo qof. dowladda Uganda ayaa 6 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 qof oo reer Uganda ku soo oogtay dembiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbayay Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. haddii dembiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee Shiinaha ayaa 19-kii bishii Maarj waa bishan ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee Ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo Matovu Abdu iyo Nanzuna Zawabu ayaa lagu ogey dambi ah inay gacan siinayeen nimanka Shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. wasiirka dowraha caafimaadka Uganda Dr. Joyce Moriku Kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo. dalka Zimbabwe, nin wariye ah u shaqayn jiray telefishinada ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay u dhintay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. Soroko Makamba oo ay da'diisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirusku kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada New York. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishii Maarj lala raadinayay iminka dadkii ay is arkeen amaba uwa xiriir ah la sameeyey.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. tiro Soomaali ah ayaa la sheegayaa in ay ka mid yihiin dadkii ugu horreeyay cudurka coronavirus ugu dhintay dalka Sweden. Sweden ayaa cudurkan laga helay dad ka badan 2,000 oo qof, halka dhimashadu hadda ay kor u dhaaftay 30 qof. Jacfar Kukay ayaa wararkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ah wariye ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Aad iyo aad ayaa umahadsan tahay Jacfar Kukay. Waddanka Sweden cudurkan ilaa hadda dad aad u fara badan ayaa laga helay oo qaarkood cisbitaalada u jiifa. Tirada guud ilaa iyo maanta waxay maraysaa 2,000 iyo 100, guud ahaan tirada u dhimatayna waa ilaa iyo 33. Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada Stockholm kaliya 15 qofood oo ku dhimatay, in 6 ka mid ah ay ahaayeen Soomaali, sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. Marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka Sweden, hadda aad iyo aad uu kala xiran yahay waddankii garoomadii waa la xiray, iskuulladii waa la joojiyey, inkastoo weli xanaanooyinkii iyo iskuulaadkii hoose ay weli furan yihiin. Haddana waxaa aad u yaraada dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa aaday u yaraadeen, oo waxaad moodaa waddankuba inuu ku jiro xaalad emergency ah.
33 qof baad ii sheegtay guud ahaan waddanka inay ku dhinteen. Marka laga soo tago Stockholm keliya oo 6 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen, guud ahaan waddanka tirada Soomaalida ah ee xanuunkaasi u dhimatay ilaa iyo hadda inta la og yahay intee bay laagtahay?
Walaahi Jacfaro, horta aad iyo aaday u adag tahay in tirada rasmiga ah la ogaado, laakiin ilaa hadda sida hadda xogta aan ku helayna waa ilaa iyo 7 ilaa 8 ayaan ku helaynaa. Inkastoo dadka qaarkood dadka cudurada u dhinteen intooda badan waa dad waayeela ah, dad xanuuno kala duwan qabeen, qaarkood cisbitaalada iyaga ayaa u tageen ama cisbitaaladaba hore ugu jireen iyagoo qabaan xanuuno kala duwan, habuug badnaadeen raggaha u badnaadeen inta dhimatay.
Stockholm oo kale Soomaalida tiradeedu intee bay la'egtahay? Ma aad bay ugu badan yihiin?
Run ahaantii Stockholm aad iyo aad ay ugu badan yihiin. Sweden dhan waxaa la sheegaa ilaa 90,000 inay degan yihiin. Stockholm ilaa iyo ugu yaraan 30,000 waa degan yihiin oo Soomaali ah. Xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin ayaa hadda dhaqaatiirta warbixinta ay soo saareen xalay ay ku sheegeen inuu ku badan yahay xanuunka dadka qaba. Marka dhibaatadu waxay ku jirtaa wacyigelin la'aanna waa ay jirtaa oo dadku inay u hoggaansamaan.
Maxaa la leeyahay marka wacyigelin la'aanta waxay keentay Soomaalida in ay sidoodii hore isaga dhaqmaan oo maqaayadihii iyo goobihii ganacsiga ay furan yihiin oo dadkii ay isbooqanayaan oo tacsidii la wada tegayo, sidaana uu cudurka kusii faafayo, warka ma jiraa?
Aad iyo aad warkaas wuu jiraa. Inkastoo dadku hadda wacyigelinta horta inta badan wacyigu wuu gaaray oo dadku way ogyihiin dhibaatada cudurkan u hayo, haddana waxaad moodaa in meelaha qaarkood ay aada u liidato informationka, inaysan dadka isu gudbinaynin booqashadii ay jirto, maqaayadihii qaarkood dadka isugu tegayaan, inkastoo masaajidadii la xiray, maqaayadaha qaarkoodna la xiray, haddana weli dhaqankeenii waa wadanaa.
Saameyn noocee abuu ku yeelanayaa Soomaalida ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden degan warkan la xiriira in tiro intaa la eg oo Soomaali ah uu dilay xanuunkii kuwo kale oo fara badanna ay hadda la ildaran yihiin oo ay qabaan, ma laga yaaba arintaasi inay dhibaato kale ku keento Soomaalida?
Wallaahi horta walwalka ugu weyn horta jira waxa uu noqday oo Soomaalidu ay ka walwashay in Soomaalida si gaara loo karantiilo. Dad badan reaction ama falcelin ka sameeyey warbixinta soo baxday. Warbixinta horta waxaa soo saaray urur dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ayaa soo saareen warbixintan. Marka dad badan falcelin ka sameeyeen oo yiraahdeen inaad carabawdaan ma ahayn, mana qurux badnaynin, sababtoo ah waxaa dhici karta in dadkii Soomaaliyeed ama eriyada Soomaalida la deganaa in la karantiilo, la yiraahdo waa qof kastoo Soomaali la arkay in laga cararo. Marka laakiin marka dhinaca kale loo fiiriyo, waxay u muuqataa inay tahay wacyigelin in hadda hurdada laga kaco oo la isabaabulo, dadku guryahooda ay ku nagaadaan. Dhinaca kale marka loo fiiriyana waa wax wanaagsan in dadku wacyigooda ay hurdada ay ka kacaan. Dhinaca kale marka loo fiiriyana dad badan waa ay ka falceliyeen, aadayna uga xumaadeen in si gaar ah farta loogu fiiqo, inkastoo dad badani ay ku dhinteen oo meelo kala duwan ah.
Waxaad ii sheegtay in tirada Soomaalida Sweden ku dhaqan ay aad u badan tahay, marka suurtagal ma tahay in tiraduba ay intaa ka badan tahay laakiin weli aan warka arintaas la xiriira aanu dadka wada gaarin?
Tirada dhimashadu ma u malaynayo intaas ka badnaan karo, waayo Soomaalida aad ay isu taqaanaa. hadii fal dhacana waa la iska warhayaa. oo muddooyinkan waxaad moodaa in social media ama isticmaalkiisu inuu aada nagugu badan yahay, laakiin waxaa aada u yar wacyigelintii. Runtiin wacyigelintiin way socotaa, hay-adihii iyo ururadii bulshadii dadkii oo dhan way ka wada shaqaynayaan in dadka guryahooda ay ku nagaadaan. Qofkii isku arko astaamaha xanuunkan inay guryahooda ay ku nagaadaan, waayo waxaa aada loogaga cawda dad badan astaamihii isku arkeen oo waxaa la arkay bulshadii soo dhex galaya iyagoo qufacaya, iyagoo xanuuna qaba. Qaarkood waxay u haystaan in wuxuu hergab un yahay, laakiin hay-adaha caafimaadku waxay ku talinayaan xataa haddii uu hergab yahay ha u keenin dadka nugul, waayo dadka ugu nugul cudurkan waa dadka waayeelada ah ama dadka xanuunada qaarkood qabaan. Markan wacyigelinta marka waxay tahay in laysu naxariisto oo qofka astaamahan isku arko inuu gurigiisa ku nagaado.
Kaasi waxau ahaa wariye Cabdiraxmaan Xudayfi oo u warramayay Jacfar Kuukaay.
allah u naxariista. waxaa isbitaal ku yaala magaalada London ku geeriyooday Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ahaa ciyaartoy hore iyo tababare, waxaana Cabdulqaadir uu u geeriyooday cudurka coronavirus oo la sheegay in uu isbitaal u yaalay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. sida uu VOA-da u sheegay Maxamed Buube Muxiyiddiin oo ay saaxiib dhow ahaayeen muddo 4 sano ah, kana mid ah guddoomiyaasha ciyaaraha Soomaaliya. Biriq waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaano kaalintii uu ku lahaa ciyaaraha Soomaaliya ee heer gobol ilaa iyo mid heer qaran sanadadii 70-meeyadii iyo bilowgii 80-meeyadii. Saare Cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka ee London ku wareysatay Maxamed Buube Muxiyiddiin.
dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda sportiga adduunka meel kasta ay joogaan, waa ugu tacsiinayaa. aad ayaa geeridan ooga naxnay. marka maxaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq, runtii waxaan bartay 1978 asagoo ciyaaraya gobolka Hiiraan.
waa garta
kadib xamaraa loo soo qaatay. markii loo soo qaatay haddana isla gobolkii ku laabtay 1979. kadib haddana xamaruu kusoo laabtay naadigii Patroolka ayuu ku biiray. naadiga ayuu ka mid ahaa. shaqadaasi kubadda waxaa u dheeraa macalinnimo. iskuul ard wuxuu ahaa iskuul Maxamuud Xarbi qoto dhexe ayuu macalin ka ahaa. dad badan oo hadda maamulka madaxda soo maray iyo kuwa hadda hayaba qaar ka mid a uu macalin u ahaa.
waa garta marka hadda muddo 2 asbuuc ayuu isbitaal ku jiraana soo gaartay. marka xaaladiisa caafimaad maxaad kala socotay intuu isbitaal ku jiray?
isbitaalka intuu galay warkiisi waa waayey, laakiin markuu isbitaalka qeybta laga soo saaray ayaa departure kale loo soo wareejiyey. markaasaan wacay, waa la hadlay, markaasuu yiri Maxamed waa fiicanahay. gabadheydii ay timid ayaa maaragtay dhahday maaragtay aabe maxaa meeshaan loogu hayaa, sidii lay soo wareejiyey. marka hadda waa fiicanaa yiri, waa hadli karaa, awl telefoona laga qaaday. maalin kadib haddana waa lagu ceshay, qeybtiyaa lagu ceshay. kadib warkiisi waa weynay, xataa dhalinyaro badan iyo asxaab badan oo taxabiis soo waceen oo isaga warkiisa raadinayay ayaa jiray, oo dhalinyaro badan oo Mareykan ku dhow.
waa garta marka maxaa qeybta gaarka isbitaalka loogu hayay? makuu sheegay xanuunka hayay?
xanuunka hayay uu ii sheegay, wuxuu yiri xanuunkaas ay hayo dhe xanuunka hadda socdo waaye xanuunkaasa ahay u dhahay, laakiin insha allah waa laiga badbaadiyo dhahay. hadda waa soo wareegay, haddana 2 maalmood kadib waa lagu ceshay. markaa laga yaabaa in xanuun kusoo laabtay.
ma cudurka coronavirus laga helo ku yiri marka?
siduu asaga ii sheegay, wuxuu dhahay niyo cudurkaasaan iskaga sheegta qabaa, saasay meesha la ii xariyey.
waa garta marka maalmihii ugu dambeysa ama waqtiyadii ugu dambeysa ee haatan intuu London ku sugnaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq, maxay ahayd inuu ahaa dabcan ka sokow nin u ciyaara qarankii ciyaarihii oo aada loogu xasuusto laguna yaqaana, howlihiisa maxay ahaayeen?
nin oo telefishinadaas u shaqeeyana uu ahaa, oo part time ahaan ugu shaqeyn jiray, raadiyaasha uu ka shaqeyn jiray, nin iska shaqeysto xamaasho taksiilan uu ahaa, uberkaasna uu ku shaqeysan jiray. marka alxamdulilah, nin oo ilmihiisa korsado oo ciyaalkiisa korsado iyo shilinkiisa cuno ahaa.
ma la ogyahay waxa uu ka qaaday cudurka, ama qof ama ehelkiisa hadday noqoto, ama xataa dad uu la sameeyey xiriir oo ama uu la kulmay? wax la xaqiijiyey ma jirtaa ilaa haatan?
ilaa hadda wax la xaqiijiyey oo la cadeeyey ama qof uu familka cadeeyey ma jiraan. taaki geeridan oo naxdinta la helay la kulanay, alxamdulilah, geeridan waa xaq ogolnahay in la dhinto, laakiin waxaa ka xunnahay in duurtii aadan ka qeyb geli karin, inaadan meeshii tegi karin, taasaan ka xunnahay. maanta Biriq wuxuu heli lahaa duug aad u weyn.
macnaha masaajidadii ayaa xiran, gobolba waa kala xiran tahay magaalada London.
micnaha waxaa la leeyahay laiskuma imaan karo, laiskuma imaan karo, anagaa duuga inay taagan yihiin. micnaha maanta Biriq maanta waxaa ahayd in loo duugo London oo dhan ayaa 4,000 loogu imaan lahaa runtii. maanta waxaa dhibaata nagu haysa waxa waaye inaan ninkii walaalkaada aada duugan karin.
waayahay janaasana aan laisugu imaan karin ayna xirxiran tahay magaalada inteeda badan.
aad iyo aad
waata ehelka ma la xiriirtay uu ka dhintay wax een xaaladda intaas ka badan ku sii faafahay
ehelka iyo waxa wiilkiisa yara raadiyay ilaa hadda cidi waa mashquulsan yihiin beerka waa mashquulsan yihiin
waaye allah uu naxariisto cabdul qadir maxamed faarax birq
amiin ya rab ilaah uu naxariisto jannada firdaws allah geeyo insha allah
waad mahadsantaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed buube muxyiddiin oo u warramayay sahra cabdi axmed
dunidu waxay weli dagaal xoogan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa faafista fayraska coronavirus waxaana sii kordhaya tirada dadka uu cudurkani dilayo maraykanka oo keliya isniintii shalay waxaa tirada dadka u dhintay xanuunkan lagu sheegay 100 qof waana maalintii ugu dhimashada badnayd haddaba sidee dunida uga jawaabaysaa xanuunkan waxaa warbixintan arintaasi nooga diyaariyay maxamed colaad xasan
xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa dunida dunida oo dhan sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 357,000 oo qof isniintii shalay waxaa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan 16,000 oo qof dalkan Mareykanka oo keliya waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan 34,000 oo qof dad 500 ka badanna way u dhinteen 180 milyan oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin isniintii shalay ayay ugu darayd Mareykanka oo waxaa la soo wariyay dhimashada ilaa iyo 100 qof Yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koobaad kala baxday Shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa hadda noqday ubucda viruska ee dunida waxaa ku dhintay in ka badan 6,000 oo qof ku dhawaad 46,000 oo qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyay marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xawli ahna bulshada ugu dhex faafaya inta badan dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen Shiinaha iyo dalal kale oo qaaradda Aasiya ku yaala sida Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed si ay u xakameeyaan faafista xanuunkan shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan iskuulladii maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray xawliga uu viruskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom oo shalay xarunta hay-adda ee Geneva ka hadlayay ayaa yiri
More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking.
Dadka badan 300,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan ku dhawaad dal kasta oo dunida ahna waa uu gaaray. Taasina waa qalbi jab. Xanuunkan saf markaa si xawli ah ayuu ku socdaa. Waxay ku qaadatay 67 maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horeeyay la soo wariyay inay tiradu gaarto 100,000. 17 maalmood ayay ku qaadatay in uu 100,000 oo kale ku dhaco bal qiyaas 100,000 ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay 4 maalmood oo kaliya
Dr. Adhanom oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka Gianni Infantino oo WHO kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagula dagaalamayo xanuunkan ayaa yiri xanuunkan loogama guuleysan karo
You can't win a football game only by defending. You have to attack as well.
Kuma guuleysan kartid ciyaar kubadda cagta ah adigoo un difaac gala. Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay inaad weerar qaado. In dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman iyo talaabooyinka kale ee lagu taliyay. Dhammaantood waa kuwa muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo. Laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo kaliya inagoo weerar xoogan ku qaadna, xeeladna adeegsanna.
FIFA ayaa WHO kala qayb galaysa olol loogu magacdaray gudbi fariinta si korono meesha looga saaro. Ololahan ayaa xambaarsan 5 talo oo dadka ay uga hortagayaan faafista cudurkan, kuwaas oo kala ah gacmaha oo la dhaqo, qufaca iyo hindhisada oo dadka laga ilaaliyo, wejiga oo aan la taaban, dadka oo aan isu dhowaan, iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay. Waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartoy caan dunida ka ah oo 28 ka badan, waxaana fariimahooda uu muuqaal video ah ay ku gudbin doonaan 13 luuqadood. Madaxa FIFA Gianni Infantino ayaa ka hadlay doorkooda.
The FIFA teams includes of course the greatest footballers in the world, but also our 211 member countries and the six continental.
Kooxaha FIFA ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartoyda ugu caansan dunida 212 wadan ee xubnaha ka ah FIFA iyo 6 xiriir goboleed. Inagoo wada jirna ayaanu fariimo video iyo kuwa farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doona maalmaha soo socda.
Gianni ayaa yiri viruskan waxa uu dunida tusay laba arimood.
This virus has shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
Fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood. Marka koobaad waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay. Marka labaadna waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay. Waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag. Dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata. Waa in aan xaqiijinaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan inagoo wada jirna, waayo waxaanu nahay dad mida oo ku midaysan bani aadamnimada.
Dalka Koonfur Afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay Afrika ugu badan, dowladdu waxay ku dhawaaqday 12 maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin. Ilaa iyo 402 kiis ayay diiwaangeliyeen. Masar waxa uu ku dhacay 366 qof, 19 qofna way u dhinteen. Iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray. Duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey. Waxa kale oo habeenkii laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo la xiraya dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan. Aljeeriya waxaa laga helay 203 qof. Tunisia 98 qof ayaa laga helay, waxaana ciidamada lagu daadiyay wadooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dowladu soo rogtay. Senegal 97 qof ayaa laga helay. Soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dowladu sheegtay hal kiis in laga helay. Haddaba diyaar garowga Soomaaliya intuu la eg yahay? Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed u magacaabeen ka hortagista corona ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Codsiga jireen waxay laakiin waxa waaye aniga runtii qabaan ahay Soomaali wax dhibaato badan u geysanayo cimilada aan ku noolnahay iyo viruska aan qaan nooc oo ahay. Laakiin hadda waxaa soo baxay viruska naftiisa intuu jiska kusoo jiro wadda kale uga gudbayo xataa inuu isii bedelayo. Marka maxaa la yiraahdaa wallahi scientifically xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto. Horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamid a aysan qaadin ee Soomaaliya qaaday, arbaarka way xireen, jaamacadihii waa la xiray, iskuulada waa la xiray. Tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro, gobolada in la kala xiro. Waxaana waa horey aan u sameynay waa 7-kii koleeraha marka oo dhacayo xamarkii 3,000 ee ku dhimatay gobolada kulli Soomaaliya waa la kala xiray. Dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaan. Marka adiga waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yiraahaa waxa inaan ka hortagna maahane, waxaan iska dhicin karna maaha hadduusan ilaahay farajo noo furin, ilaahay cudur soomadi jirin uusan daawadiisa keenin. Marka adigu ilaahay noo gargaaro, laakiin dadaalka waa wadnaa inaan helno bukaanka qabana waa wadnaa. Wasaaradda caafimaadka dadaal xoog leh ku jirtaa. Marka
Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo hay-addiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka samaysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya, ayaa isna ka warramaya.
Colaad, waa mahadsan tahay. Runtii viruskan, coronaviruskan adduunka dee si sudfaa buu kusoo galay. Runtii aad baa xaaladeena caafimaad ee Soomaaliya aad bay u hooseysaa. Adduunku WHO baa badanaa hay-adda macnaha caafimaadka adduunka baa ka hadasha wadamada raba caafimaadka inay habaystaan waxa laga filahaya ama waxa normalka ah. Annaga marka waxaa dhigay kunkii qof in 4 dhakhtar iyo bar meelahaas la rabo inay haystaan, annagu kunkii qof iska daaya 2,000 qof baan 1 dhakhtar haysan haddaan Soomaali nahay. Aad baa xaaladeena caafimaad u liitaa, qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carada soo galaan, haddii xanuun qof wato u yimaado in la dabagalo, iyo in maaragtay dadkii la daaweeye iyo wixii nooma diyaarsana. Oo runtii aad baa annaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa. marka runtii xanuunku su khatar u yahay oo hadda tayaanigu ay daliil u tahay inuu khatar yahay oo maalintii 800 qof ay dhimanayaan runtii soomaalidu waxaa moodaa xoogaa in maadaama duruufahan la isku ogyahay in si loo macnaha dadka soomaaliya jooga si ay xoogaa isaga maaragtay isaga fududeysanayaan.
Inkastoo Soomaaliya ay joojisay diblomaadiyadii caalamiga ahaa tallaabooyin kalena ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan, ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala xerada xalane. Dadkaasi waxaa ka mid ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo wax ka dhiga jaamacadu ku yaalla dalka Norway, dhowaana ka soo shaqeeyay xerada xalane.
Mahadsantahay Maxamed Colaad, dhammaantiin waa idin salaamayaa, ummadda Soomaaliyeed waa salaamayaa. Waxa ugu muhiimsan oo la isku dayayo in la xakameeyo waa socodka dadka. Xitaa qofkii ku dhacay waxaan leeyahay si uuna dad kale u sii gaarsiin gurigaaga joog. Marka Soomaaliya oo kale, yacni markii airportkii diyaaradii shacabkana ay xiran yihiin oo waddankii gudihiisii isaga tallaabayay ama dibadda aaday, kuwii kale oo ama kuwaan qaramada midoobay ama kuwaan ciidamada sheeye ay socdaan, waxa weeyaan khatar inteeda leeg bay leedahay. Sababtoo ah waxaan laga hadlaya cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayd hadduu isaga qabo waddanka soo galo intaasoo kun oo ruux qaadsiin kara.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hogaamiyaasha dalalka G20 ee warshadaha horugu Mareykanka dalbaday inay Afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus, iyagoo sameynaya deyn cafin islamarkaana siinaya $150 billion oo maalgelin degdega. Saynisyahanada caalamka ayaa sheegay in helista tallaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sanad, waxaana ay ka digayaan khasaaraha nafeed iyo midka maadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo.
Mahadsanidkaasi waxaa u ahaa Maxamed Colaad Xasan.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
dabayaaqadii bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay Hay'adda Caafimaadka ee Adduunka 13-kii bishii December 2019. Dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacin in xanuunkan maalmihii ugu horreeyey, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. Laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. Inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiya waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaas uu waayay aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka. Dr. Yaasiin Gaardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay.
xanuunkan iminka wuxuu kasoo bilaawmay coronavirus baa la yidhaahdaa faamiligan. Waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka ku noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan. Marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini-aadamka yimaado, jidhkeennii ma difaac hore ugama samaysan, marka laqasigiisu uu ku adkaanaya. Sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye, halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira dhaqamo ay leeyihiin oo kamid ah inay cunaan xayawaanadan wildlife-ka ah. Marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha, ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industry-ga wildlife-ka la furo. Marka taasaa ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha. marka xanuunkan ugu dambeeyey imika COVID-19 ama coronavirus 2019 la yidhaahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah feedmeerka waxa inagu nidhaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yidhaahdo pangolin.
Waa gartay, bal waxaad ka hadashaas sida dhaqsaha le ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay.
Sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga u bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxay xilligii ay shiineysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii usbaa. Marka dad badan baa adduunka aadayay oo xagga shiinaha ka tegayay, iyaga dadka shiineyska laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen. Marka magaalada Wuhan aan joogno, marka waxaa ku noolaa 15 million, 5 million oo ka midi way ka baxeen magaaladii. Marka waxaa loo badinayaa 15 million inay qaadeen oo adduunka kala geliyeen. Sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii badan, inkastoo wax badan lagu ogeyn, haddana faafitaankiisu wuu ka badan yahay marka la eego epidemiologically, wuu ka badan yahay reydka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyey ee saaskii 2003 ama kiisa weyniga 2012 ka bilaabmay laurentimas ama ibolihii oo kale.
In ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan. Kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. Maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. Haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka waramaya Dr. Yasin Gardo.
Markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay, horta lama ogeyn oo ilaa iyo December January oo bishii koowaad ah dowladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyey ayaa si shaacsan oo dhawinihii jiray u sheegtay Chinese-ku sheegay news-ka la geliyey. Marka intaa hore dadku miyay ogeyn, waana takantay in dad badan uu ku faafo xarunku. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyey waxay sababtay in magaaladii la xiro, ay dadkii ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weeye meelihii wax laga soo gadan jiray. Marka si waxa loo xiray aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen keliya anagu hurina ayaa labadii habeennimo inta lagu dhawaaqay 10-kii waxna magaaladii la xiray. Marka markii hore waxaa bacay baanik in suuqyada lagu cararo sidoo kaarka siimu meelo kale, haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xogaa gaabto soo yaro noqoto, maadaama magaaladu ilaa 10-20 cisho yaro xidhnay. Haddana waxaa soo gudboonaatay in leefalkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbahayd, imanka waxa weeye tagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Imanka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladu way soo roonaanaysaa, laakiin Chinese-ku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin. Marka aad baa imanka waxa weeye waxay qaadeen tallaabooyin aad aad u adag.
Cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida, waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. Guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. Wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maars ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ugala shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelayso, sidaa ka badan ay halkaas ka imaan karayso. Waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah oo waxaan ku takhasusay ay u sheegaan ay qaataan. Waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. Waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay nasoo kartay.
Laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladu siday ahayd, xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa? Ilaahay ma faafiya, laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
Su-aal fiican, waa su-aal fiican. Allah la maqa Soomaaliya waxa markaas ka fikiraa Allah la maqa, Allah la maqa. Waa dhan yahay caafimaadkeena sistemkiiay oo u lahaynaysa ka jawaabi karayn masiibo baaxaddaas intaas leh. Laakiin haddana haddii dadku caqli la yimaadaan oo talooyin ka qaataan oo qof walba mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato, hooyo kasta mas-uuliyaddiisa qaadato, nin kastoo shaqaale mas-uuliyaddiisa qaato, dadka dhan qof walba suuqa mas-uuliyaddiisa qaato, أفضل هدوء قاتل كعنت إسقاطنا وحصل كتلة إلى المرأينا وإلى المرأة لكن لكن تبقى الأقمار الهرق القرى الأقمار ومدخل تأكسير خسر بلين دلين هاي ما نتقعنا طوال الهرق القرى عدر بوه ما تقعنا لكن سيستم كيان عاصمات وكوفنا بحاكر كعنا يلا يرجع يتريا كفينا ويسي عنا الخدين جزينا
dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la galiyo dadka soo galiya waddanka waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad ah xirtay iskuulada iyo jaamacadaha Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo sanado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood Dr. Yasin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dawladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan iyo waliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada si xadoodana ay ku dadaalaan
xarunku wuxuu noqday mid ka pandemic uu noqday oo adduunka dhan meel uu kaaga imaanayo ma taqaanid Wuhan kaliya maaha Shiinaha kaliya maaha Haryana maaha meel uu inooga imaanayo male kuwada ay isfalayn karna dowlad haday nahay hawii dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaadka la keeno oo marka kuwaad Soomaaliya inta in kuwan jeegreey kuma jirto wadamada Afrika ee shaybaadka sameyn kara xanuunkan marka lama garan karo waxa xanuunka yaan qabin yaan qabin xanuunkan astaamihiisu ma baa ku qeexan oo waxa weeydii waa iska hargabo kala ayuu muuqan kara dadka qaar baan lahayn ba astaamo qofba wuxuu ku jiraa wax waqti huriskiisii oo markaas uu dhexiyay oo dadkii faafin kara marka qofka iska shakiyo si looga hortago dowladda Soomaaliyeedu xal u gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidii hoojooda imanka ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow tolay sameeyeen oo loola wadaagay hidde-sidihii fayraskan loona tababaray marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin dee inay already got codsadeen laakiin hadaanay sameynin imanka waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii la sii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminayba bahal ka yara termometerka airportka lagu jagaranay kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January uu yaalay haddana xarunkii muu joojiyay qof kastaana gurigiisa dhigan kara mana aha qof kasta oo xumad leh xarunkii uu qabaa ama ma qabo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed waxaan ku buurin lahaa inay horto safarada unnecessary-ga iska yareeyaan maadaama imka adduunka xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiikar lahayd haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro Kenya ama Ethiopia oo unnecessary aanad aadin oo aad waxa weeye airport-ada dad badan baa soo waqtiga kutaal aad iska joogtid gurigaaga jamcaha dhaqdaan jamcaha dhaqashadu aad iyo aad ay muhiim tahay markaasba dowladda ka timaadid oo inaad gacmaha dhaqatid xagga inay mask xiranno oo baarka afka lagu xulo xeerka aanu gaarin laakiin dadka dhaqaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airport-yada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shaybaadka aad uga shaqeeyo
hadaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus daawase ma loo hayaa inkastoo dhaqaatiirta ugu waaweyn dunida ay wali taxaddar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Mareykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuri waa dhakhtar cudurrada faafa waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jira oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay marka ilaa iyo hadda yaani gruubka oo ugu rajada fiican oo maaragtay at least ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican ee inay horey wax u soo saaraan ay ugu badan tahay waa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore waxay joogaan hadda phase 3 oo aadamiyo ku tijaabiyaan prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan u shaqeeyo haddii research-kaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo.
Bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlay waa caabuq baa la yidhahdaa. Caabuqana dawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka. Sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay?
Walow su-aal aad u fiican waaye. Horta anaga caabuq marka la yidhaahdo waa moogtahay sambabka oo infection ku dhacay maaragta. Caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena. Waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yidhaahdo bakteriya. Bakteriya de waa laga adkaadaho waxaa la isticmaalaa antibiotic. Antibiotigaasaa marka qofka la siiya haddaa xusuusatid hargab markuu qofku ku dhaco hargabkaas waa ku xumaadaa. Marki le hargabka waa ku xumaada waxawaaye viruskii wuxuu daaqada u furay bakteriya inay soo gasho qofka jirkiisa ubaqa ku noolayd dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku zaa-ido oofo kale uu ku noqdo ama qaar jeebbas u yaqaano waxaa lagu daaweynaa antibiotic. Kan marka muxuu uga duwan yahay? Kan waxa weeye wax bakteriyadii kasii yaryar oo la yidhaahdo virus, viruskii oo ah mid cusub. Marka sababta caabuqyadii hore dhan aan u daaweyn jirnoosan dhibaysa kulahayn waxay u badnaayeen bakteriya. Bakteriyana waxaa lagu daaweeyaa antibiotic oo meel walba available ka ah. Laakiin markuu noqdo virus de waa ka duwan yahay. Daaweyntiisi daawadiisii heliddiisii waa dhib, waa qaali, meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay, waana virus cusub oo ma hubti daawadan aad siinayda inay taha mid shaqaynayda. In kale waa on clinical trial ku tijaabi maara.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. Haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? Waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
waa hala yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta jecla ee lasiiya dadkii laga qaybgalo saxba kuu raacsanha anigu maanta ka arayo daawahelaa la sameynaya ma anfacaso. Waxaan aragnay nimanka culamada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mijaawaadka sameeya. Anigu madiigeli waxa layga xusuudaya laakiin cilmi ku fadhisaa ma ii sheegi karaa dublicatin intuu sameeyey uu dad nooc covid 19 qaba uu siiyey daawadii oo ku rita ma ii sheegi karaa laakiin waxa intaas iga daray inuusan kugu dhicin aan ka shaqeyno ayaa midaana waxa marku kugu dhaco aasaas iskaga daaweynta waa inaan dhammaantiin gacanta isu qirsano cudurka primary prevention inuu sabo kugu dhicin waa inaan annaga inu istaagay. Tusaale haddaan ku muleeyo cudurka la yidhaahdo shareecada haddii aad tallaalan tahay kugu dhicin maa saaxiibi marka waa inaan annaga inaan ka shaqeyno cudurka inuusan kugu dhicin oo aanu qaadano tilaabooyinka loo fududeyn kara cudurkii annaga inaanu ka saarkin. Marka qodobkaas saas ay suuadaya daawada ah saasa la yeelo iyo saasa la yeelo wada marka ku dhaco glucose isbitaalay baahayna marka malabii waxaa keenaynaa yeelin maatiro ninka ICU u baahan waa ka halku halkaas.
Kasoko haddaba argagaxa uu xanuunkani ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay ka soo kabanayaan xataa dadka da-da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay ka soo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye.
Walaa waxyaalaha aad aad iyo cajaabka waxa waaye 84 jir Iraaniya oo inta sambabkiisii maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay ICU la geliyey daawada la siiyey intubationka tubooyinka ku neefsaayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyey maaragtay istaagay oo asalaamu calaykum aa sadaxdeen iduu xalala wax aad u farax badanaya.
Intee in la eg buu sii jiri karaa cudurkani ama inala sii joogi karaa?
Estimation dad badan oo public healthga iyo epidemiologista oo qiyaasay waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan inala joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano.
Waa garta marka maxaa lagu
saleeyay? Laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccin ka sanad ka yar la helo waana iska dhib badan ta vaccin ilaa iyo mass production loo soo biyo hal sano inoo aan tahayshid isla markaasna population kii la wada tallaalo taas haddii la helo waxbaa isbedeli kara haddii kaleeto viruskan dandemigiisu lix bilood waa soconayaa maarag
waa garta waa daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay waanad soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortegi karo waa maxay
habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet inkastoo shalmaana daraa WHO ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada oo kaleeto hadduu galo muddo badan joogo waa ku gudbi kartaa laakiin basically annaga intaan ognaha waa droplet gacnaha marka dhaqida lagu leeyahy gacnaha hal la dhaqdo waxay ku sooleysantaha waxa weeye haddii aad meeshaas taabato lagule markaan leenahay indhaha taabana viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maaragta u fududeeya jirka aadamiga inuu galo marka indhahaa oo kale ilintiiyaa jirta moogtaa marka haddii gacantaada dheerta indhahaaga aada ku marmarto waa u fududdahay inuu gudbiyo marka handi hygiene-ka waa priority one qofka waxaan dhihi jirna maaragta wejigaada iyo dhada indhaha iyo hataabanin laakiin hadda habkaan ugu fiican anagu meeshaanaan ku niraan waxa weeye gacnahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragta indhahaaga iyo wejigaada marka optionkaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii ma jiro daawooyin ka hortaga hool la siiyo waxa keliya soo haray waxa waaye personal hygiene qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragta kana fogaado meelaha maaragta ee dadka badan iskugu imaanaya
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheera ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib markii uu faafay xanuunka u keeno fayraska korona dalka maraykanka waxaa hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii dalka haddaba sidee ay arrintani u saamaysay dhaqaalaha iyo ganacsiga su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey doktor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent ee gobolka ohio doktor cabdixafiid waxa uu marka hore ka hadlaya ganacsiyada ay dhibaatada dhaqaale ka soo gaadhay xanuunka covid 19
waa mahadsan tahay sandheere dhinacyada guud ahaan ay dhibaatadu soo gaarayso waa qaybaha adeegyada bixiya sida qaybaha qaybta bixisa adeega cuntada qaybta bixisa adeega soo dhaweynta qaybta dalxiiska iyo qaybta gaadiidka marka sida aad og tahay waxaa la hakiyey ama la joojiyey isku imaatinadii iyo isku soo baxyadii iyo sidoo kale tartamo ciyaaro oo ay ugu tunweyn yihiin kuwa kubadaha kolayga iyo baseballka sidoo kale maqaayado iyo baarar fara badan ayaa la joojiyey in la fariisto hoteeladiina waa ay maran yihiin oo dalxiiskii waa la hakiyey gaar ahaan maraakiibtii lagu dalxiisi jiray sidoo kale gaadiidka dadka qaada cirka iyo dhulkaba waa ay faaruq taagayaan oo cid ay qaadaan ayaaba iska yar maadaama dadka lagu dhiirigeliyey inay guryahooda ku ekaadaan
waan gartay marka haddaynu dhinaca kale eegno waayo dhinacyada dhaqaale ee ka faa'iiday arrintan
qaybaha dhaqaal ahaan ka faa'iidi kara ama horeba uga faa'iiday ciriirigan dhaqaale waxaa ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo iyagu shaqaale caafimaad oo gurmadka u diyaargarooba aada ugu baahan sidoo kale shirkadaha daawada ayaa iyagana waxa ay isku dayayaan in dadaalada oo qalabka lagu baaro fayruska iyo midda lagu raadinayo tallaal inay qayb muhiima ka qaataan sidoo kale shirkadaha qalabka nadaafadda sameeya ayaa iyagu si weyn uga faa'iiday arrintan oo dadkii oo dhan waxa ay dalbanayaan tiro fara badan oo qalabkan ah suuqyada inta badan waaba laga waayey sicirkana si weyn ayuu cirka isugu shareeray sidoo kale shirkadaha tiknolojiyada gaar ahaan kuwa u adeega dadka iyaga oo guryahooda jooga iyaguna aad bay uga faa'iidayaan shirkadahaas waxaa ugu tunweyn amazon oo alaabaha dadka guryaha ugu geeya sidoo kale netflix oo madadaalada bixisa iyo bloton oo qalabka jimicsiga isagana bixiya iyaguna aad ayaa loo badinayaa inay ku faa'iidi doonaan.
Waan gartay. Marka waa dhibaato dhaqaale, inkastoo sidaan aad sheegnay shirkadaha qaarkood ay faa'iideen, laakiin si guud dhaawac badan baa soo gaaray dhaqaalaha Mareykanka. Dowladda Mareykanku sidee uga jawaabtay inay arrintan xakamayso?
Dowladda federaalka, markaan eegno qeybta kongareska iyo qeybta maamulka ee Trump uu hogaamiyo, inkastoo aragtiyahan ay ku kala duwan yihiin arrintan, haddana waxay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta uu cudurka ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee waddanka oo waxyeelo gaarsiin karta ganacsatada iyo shaqaalaha. Marka dowladdu waxa ay qaadaysaa tallaabooyin ay arrintan ay ku dhimayso saameynta ay yeelan karto. Tusaale ahaan, kongareska qeybta aqalka waxa uu ansixiyey tallaabooyin lagu taageerayo dhinacyada ay saameyntu soo gaarayso. Tusaale ahaan, waxay ansixiyeen in baaritaanka cudurka in lacag la-aan looga dhigo ciddii aan awoodin, sidoo kale fasax qofka hadduu jiran yahay in fasax lacagtu u soconayso oo muddo laba isbuuc ah, in sidoo kale dadka la siiyo, in dadka shaqa la-aantu ku dhacdo gunno la siiyo oo gunno lacaga loo bilaabo, sidoo kale in caawimaad cunto in loo fidiyo dadka u baahan. Dhanka kale, bangiga dhexe oo dhinaca maaliyadda qaabilsan isagana waxa uu si weyn hoos ugu dhigay sicirka lacagta lagu kala amaado si ay ganacsatada ugu fududaato inay lacagaha ay u baahan yihiin ay u deynsadaan. Marka tallaabooyin lagu dhimayo ciriirigan dhaqaale ayay dowladda federaalku ilaa hadda ay la timid.
Waan gartay. Waxaan xusanaa 2008 ama 2009 markii madaxweyne Barack Obama uu xilka dalka la wareegay, waxa uu la kowsaday dhibaato dhaqaalo aad u baaxad weyn, tallaab uu qaaday uu ku samatay bixinayay dhaqaalaha. Marka sidee ayaa tahadda socota ay ugu egtahay amaba ay uga duwan tahay tii 2008?
Horta waxa ay ka siman yihiin inay yihiin xiriiri dhaqaale oo dowladdu u baahan tahay inay wax ka qabato, laakiin farqi weyn baa u kala udhexeeya. Tusaale ahaan, xiriirigan dhaqaale waxa uu si weyn uga duwan yahay kii 2008 oo mushkiladiisu ay ahayd mid dhaqaale kasoo askuntay markii horeba, oo suuqyada maaliyadda ayaa dhibtu ay ka bilaabatay, halka kani uu yahay mid ay keentay dhibaato caafimaad. Marka si dadban ayay u saameynaysaa dhaqaalaha, halisna kuma ahan ayaa la dhihi karaa tiirarka asalka u ah dhaqaale xoogan. Tallaabooyinka lagu taageerayo shaqaalaha iyo ganacsatada halkan waxaa looga gol leeyahay middaan hadda taagan in ciriiriga dhaqaale ee xaaladdaas caafimaad ay keentay in lala tacaalo. Marka uma badna in jug xoog leh oo dhaqaalaha gaarta ay dhacdo sida tii 2008, waxaana loo badinayaa in 6 bilood ilaa sanadka soo socda ay dhaqaaluhu isu soo kabi doono haddii caawimaadan uu dowladda uu ka helo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, sidee arrintan socotaa hadda taagan xanuunkan viruska corona uu keenay dhaqaalaha saameynta ku yeeshay ay u saameyneysaa doorashada guud marka tartama uu kasoo baxo xisbiga dimuqraadiga kaasoo la tartami doona madaxweyne Donald Trump? Sidee arrintaas u saameyneysaa doorashada guud?
Tartamayaasha xagga dimuqraadiga iyaga lama tijaabin oo madaxweyne ma soo noqon. Hadda waxaa la tijaabiyey oo arrintani hortaala oo looga fadhiya inuu wax ka qabto waa madaxweyne Trump. Marka arrintan koronaha waxa ay si weyn u qalqalgelin kartaa fursadda Trump uu dib ugu soo noqon karo madaxtinimada sanadkan dabayaaqadiis. Waa mid ciriirigan dhaqaale uma wanaagsana Trump, oo isagu weligiis wuxuu ku faani jiray in waxqabadka ugu muhiimsan ee maamulkiisu uu sameeyey uu yahay kobaca dhaqaale. Marka arrintaasi meesha waa ay ka baxaysaa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ay tahay, waxay soo bixinaysaa duleelada hogaamineed ee Trump. Marka wax kastoo isbedeli karaan bilaha soo socda, laakiin fursadihii uu dib ugu soo noqon lahaa madaxtinimada waa ay wiiqaysaa arrintan hadda korona ay tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska loo yaqaano korona. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid sandheere oo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka noo soo diyaariyey noona soo jeedinay.
dalka Mozambique waxaa laga helay meydadka ilaa 46 qof oo muhaajiriin Ethiopian u badan ah, kuwaasi oo gaari loori ah oo ay la socdeen la sheegay inay ku neef qabatoobeen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray wariye Maxamed Aadan Gaabu oo la yaqaano Maxamuud Yaqshid oo degan magaalada Nampula ee dalka Mozambique.
meesha jooga oo aan la hadlay oo Soomaali ah in dadkan ay ka imaadeen dalka Malawi ee u socdeen South Africa. Wararka aan ka helayno oo ay sheegeen dad Soomaali oo tagay isbitaalka ku yaala bartamaha magaalada Tete in gaariga ay saarnaayeen dad aad u tiro badan oo lagu sheegay inay gaarayeen 70 in ka badan. 64 qofood ayaa geeriyootay saraakiisha caafimaadka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sidaasoo kale xaqiijiyeen in ay arrintu tahay mid xasaasi ah oo dadka tiradoodu laga yaabo in intaasi ay kasii kororto islamarkaana ay baaritaan ku hayaan laamaha caafimaadka ee ka howlgala gobolkaasi.
Maxamed, marka dadka maxaa la leeyahay oo sababta geeridooda ma la sheegay?
Dadka waxay saarnaayeen gaari konteynar ay kasoo raaceen dalka Malawi, waxay kusii socdeen South Africa. Buundada lagu magacaabo Musaka oo ku taal bartamaha magaalada Tete ayaa askar ku qabatay isla markaana gaarigii markii baaritaan ay ku sameeyeen waxay arkeen dad gaaraya in ka badan 64 qofood oo meed ah. Saraakiishaasi caafimaadka waxay xaqiijiyeen ee ka howlgala isbitaalka magaalada in dadkaasi dhammaan ay yihiin Ethiopian, isla markaana laga yaabo tirada in intaasi ay kasii badato oo kaliya ay badbaadiyeen gaarigaasi intii saarnay.
Dadkaas dhintay waxa ay yihiin ma dad dhalinyara, ma qeybaha kala gedisan, haween iyo rag? Arrintaasi ma la xaqiijiyey?
Inta badan sida ay warbaahinta caalamka ay qoreyso, dadkaas waa dad dhalinyaro u badan maadaama ay yihiin dad safar ah. Inta badanna sida aan ognahabo dhalinyarada ayaa safarka u badan, waa dhalinyaro Ethiopian ah oo Malawi xero ku taala kasoo ambabaxay. Waxay ku wajahnaayeen dalka South Africa maadaama dalka South Africa iyo dalka Mozambique ay xuduud wadaagay yihiin. Inta badan dalkan wuxuu marin u noqday dadka muhaajiriinta ah ee magangalyadoonka ah ee South Africa u socda. Marka maadaama ay xirantay wadadii Tanzania ee dalka Mozambique, dadka muhaajiriinta waxay u wareegeen dhanka Malawi, halkaas ayay kasoo galaan dalka Mozambique isla markaana ay kaga sii gudbaan wadanka South Africa.
Marka caadiyan ilaa iyo intee ayay dadku isticmaalaan Mozambique oo iyagoo South Africa aaday? Arrimahan oo kale ma waxay yihiin kuwo marar kasta dhaca, mise waa dhacdo dhifi naadir oo dhibaato noocan oo kale markay dhalato unba dadku ay kusoo baraarugaan oo la maqlaa?
Dhacdooyinkan dadka in konteynaro lagu qaado naqaska uu ku xirmo oo ay sidaas u geeriyoodaan kuma badno dalkan Mozambique. Inta badan dadka sidaa u safra nafsadooda halista geliya waa Ethiopian. Dadka Soomaalida xataa sidaa oo kale way u safraan, laakiin gaariyaashaas iyo dhibaatooyinkaas ma maraan. Inta badan si sifaano oo sharciya bay kaga sugu gudbaan wadankan ay ku galaan South Africa. Marka arrintani waa arrin naadir ah oo aan ku badnayn dalka Mozambique.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Gaabow oo u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
dhegeystayaal idaacaddeenni galabnimona waa naga inta waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan.